Check recording for 10-day discourse, day 7. Sedmý den je u konce. K další práci vám nyní zbývají 3 dny. Ale k vážné práci vám zbývají už jen 2 dny, protože 10. den ráno, po sezení od 8 do 9, se naučíte novou meditační techniku a potom skončí slib mlčení. Už tu dál nebude ušlechtilé ticho. Bude tu ušlechtilé povídání. A povídání je povídání. Ušlechtilé nebo ne. Povídání a vážná meditace nemohou existovat současně. Obojí zároveň zkrátka není možné. Takže 10. den už nebudete schopni vážně meditovat. A přesto to bude velmi důležitý den. 9 dní zde provádíte velice hlubokou operaci mysli a 10. den bude tato hluboká rána potřebovat balzám. Technika, kterou se 10. den naučíte, bude velmi jemným balzámem na tuto ránu. Navíc lidé, kteří po velmi hluboké operaci vystoupí z 9denního ticha a náhle přijdou do kontaktu s vnějším světem, mohou někdy zažít šok. Takže 10. den bude pro vás takovým tlumičem šoku, který poslouží, abyste se 11. den dokázali lépe postavit světu. Na opravdu vážnou meditaci vám tedy zbývají již pouze 2 dny. Buddha chtěl, abyste meditovali nepřetržitě. Co se týká této techniky, nepřetržitost praktikování je tajemstvím úspěchu. Když studenti přijdou na další kurz, 20denní, 30denní, 45denní kurzy, pracují neustále. Vy máte intervaly přestávek, ale studenti dlouhodobých kurzů žádné přestávky nemají. I vy se musíte naučit, jak pracovat souvisle. Proto využijte tyto 2 dny, abyste se to naučili. Během doby meditace samozřejmě sedíte se zavřenýma očima a meditujete. Ale takzvané přestávky už pro vás nadále přestávkami nejsou. Když musíte něco dělat na tělesné úrovni, například musíte vstát a jít do svého pokoje, jít do jídelny a tak dále, stále meditujte. Jste si vědomi všeho i s otevřenýma očima. Například zrovna odpočíváte s otevřenýma očima. Jste si toho vědomi. Jste si vědomi všeho, co děláte na fyzické úrovni. Když se procházíte, jste si vědomi toho, že se procházíte. Když jíte, jste si vědomi toho, že jíte. Když se sprchujete, jste si vědomi toho, že se sprchujete. Když odpočíváte, jste si vědomi toho, že odpočíváte. Ale zároveň, a to je velmi důležité, jste si vědomi různých pocitů po těle. Lidé nepochopili Buddhu správně a udělali z toho jen vědomou chůzi. I to přináší svůj užitek. Ale není to Buddhovo učení. On chtěl, abyste si byli neustále vědomi pocitů, buď dechu nebo pocitů. Pokud vám unikne pocit, tak vám uniká nejhlubší část vaší mysli. A vy musíte získat kontrolu nad touto nejhlubší částí mysli. Musíte změnit vzorec chování této nejhlubší části. Takže pocity. Uvědomování si pocitů je zásadní. Zatímco chodíte, není nutné, a v tomto stádiu to není ani možné, abyste vnímali pocity po celém těle. Vnímejte je alespoň na té části těla, která se pohybuje. Když chodíte, buďte si vědomi pocitu na vašich nohách. Když jíte, buďte si vědomi pocitu na konečcích prstů. Jak se jídlo dotýká vašich úst, buďte si vědomi pocitu na rtech, na dásních, na jazyku a v krku, když polikáte. Vnímáte pocity na jakékoliv pohybující se části těla. Pokud někdy necítíte pocity na části, která se pohybuje, zkuste je vnímat na jiné části. Ale někde na těle musíte vnímat pocit. A zároveň s tímto pocitem si buďte vědomi také fyzické činnosti, která právě probíhá. Tak pracujete během období přestávek. Tím je zajištěna souvislost, nepřetržitost. Během dob meditace sedíte se zavřenýma očima a meditujete. Mimo tuto dobu máte oči otevřené a děláte cokoliv potřebujete na fyzické úrovni. Stále meditujete, protože jste si vědomi svých činností a zároveň pocitů. Večer jdete spát, ležíte se zavřenýma očima, ležíte a jste si vědomi každého pohybu svého těla. Chcete-li se otočit na bok, jste si vědomi toho, že se otáčíte na bok. Potom se otočíte na druhý bok. Jste si vědomi všeho, co se děje na tělesné úrovni. A zároveň jste si vědomi pocitu. Ještě jednou není nutné postupovat od hlavy k nohám nebo od nohou k hlavě. Ležíte, ať se pocit objeví kdekoliv na těle, jste si ho vědomi. Ať je jakýkoliv. A jak pozorujete pocity, začínáte usínat hlubokým spánkem. To je dobře. Noc je určena k hlubokému spánku. Ráno, jakmile se probudíte, hned vnímáte pocity. Znovu s nimi začínáte pracovat. Je docela možné, že vážný student nemusí nikdy usnout hlubokým spánkem. Napůl spí, napůl bdí. Velice dobře. A v některých případech někdo neusne celou noc. Skvělé. Po celou noc žádný spánek. Ale zůstaňte ležet se zavřenýma očima. Pokud neusnete, nevadí. Jste si vědomi pocitů. Sledujte je. Pokud se začnete strachovat, ach jo, nemůžu spát, půlnoc, nemůžu spát, jedna hodina, nemůžu spát, dvě hodiny, pořád nemůžu usnout, potom se druhý den probudíte a cítíte se, jako byste byli nemocní. Nepraktikovali jste vypasanu. Ale pokud jste si vědomi pouze svých pocitů a pokud ne pocitů, tak svého dechu, mysl zůstává vyrovnaná. Následujícího dne se probudíte svěží, jako byste spali velmi hlubokým spánkem. Konec konců příroda chce, abyste spali pouze ze dvou důvodů. První z nich je dát tělu odpočinek. Celý den tělo pracovalo. Nyní mu dopřejte odpočinek. Podobně také mysl byla celý den zaneprázdněna, tak nyní dopřejte odpočinek i mysli. Takže v nočních hodinách nikdy neseďte a nemeditujte. Zůstaňte ležet, abyste dopřáli tělu odpočinek. Dopřejete tělu odpočinek a vaše mysl si také krásně odpočine, když je probuzená, vědomá a zároveň vyrovnaná. Skvěle si odpočine. Takže účel je splněn. Tělo i mysl si plně odpočinou. Další den budete naprosto svěží. Ve všech indických svatých knihách se uvádí tři druhy stavu. Buď člověk bdí, nebo spí, nebo je ve stavu snění. Ale pro jogíny je tu ještě čtvrtý stav. Jogíni nejsou ti, kteří dělají akrobatická cvičení asán a pránájámy. To nejsou jogíni. Jogín je ten, kdo dosáhne spojení s konečnou pravdou. To je jogín, vypasana jogín. Tento stav, kdy zůstáváte stále bdělí, je velmi pokročilé stádium. Ne bdělí jako nemocní lidé. Jste bdělí ke skutečnosti pocitu ve vás a udržujete svou mysl dokonale vyrovnanou. Tímto způsobem je to popsáno v mnoha svatých knihách, kde se říká: celý svět spí, ale jogin zůstává bdělý. Bdělý k pocitům, k vnitřní skutečnosti. To neznamená, že nepůjdete v noci spát a místo toho si řeknete: nebudu spát, jsem vypasana jogin. Ať svět spí, já zůstanu bdělý. To už zachází do extrému, přirozeně. Pokud se vám chce spát, spěte. Ale pokud nemůžete usnout a přesto jste si vědomi pocitů a zůstáváte vyrovnaní, není si proč dělat starosti. Nemějte žádné obavy. Děláte svou práci. Jste si vědomi skutečnosti na úrovni pocitů a nereagujete. Jste vyrovnaní. Poskytli jste mysli i tělu plný odpočinek. Stejným způsobem využijte tyto zbývající dva dny. Naučte se, jak praktikovat
Rattindivamatanditu.
Jak Buddha říkal, dnem i nocí. Jen když spíte hlubokým spánkem, nemůžete tomu pomoci. jinak dnem i nocí, neustále, nepřetržitě, souvisle. Proveďte velmi hlubokou chirurgickou operaci, abyste se během těchto dvou dnů zbavili velmi hluboce zakořeněných nakupení mentálních nečistot, které jsou příčinou vašeho velkého utrpení. Nechte je teď vystoupit na povrch. Máte skvělou příležitost se osvobodit od těchto mentálních nakupení a nepřetržitá práce vám pomůže. Bouře mohou přicházet dál, ale nyní, když jste prošli 7 dny, máte sílu jim čelit. Jste dost silní na to, abyste jim čelili, nebojte se. Nepřijde žádná bouře, která by vás příliš rozrušila. Těch 5 nepřátel, 5 varán je tu stále, ale postupně slábnou a slábnou. Vy ale máte také 5 přátel, skvělých přátel. Držte si je při sobě a zjistíte, že těchto 5 přátel je pro vás ohromně užitečných. Tito přátelé jsou opravdovými pomocníky. Pokud je ovšem zachována jejich čistota. Když ztratí svou čistotu, stanou se z nich naši nepřátelé, velmi nebezpeční nepřátelé. Kdo jsou naši přátelé a v čem spočívá jejich čistota? Máme 5 přátel. První přítel se v tehdejším jazyce nazýval Sadhá, to znamená oddanost, zbožnost, víra. Velmi důležitý přítel. Jak může pořád pracovat ten, kdo nezná oddanost? Kdo nemá žádnou víru v to, co praktikuje? Pokud je člověk neustále plný pochyb, skepse, pak nemůže pracovat. Potřebujete mít důvěru. Musíte věřit. Je za vámi 7 dní. Nyní už by člověk měl mít důvěru v techniku, v tuto stezku. A měl by být schopen mnohem lépe pracovat. Ale tato víra, tato důvěra, tato oddanost se může stát velkým nepřítelem, stane-li se slepou. Slepá víra, slepá oddanost, slepé přesvědčení, ty nám nepomůžou. Jsou velkými nepřáteli. Proto jim nedovolte stát se slepými. Když se těchto 5 pomocníků stane slepými, jsou k ničemu. Už nám nějak nepomohou. Spolu s nimi tu musí být moudrost. Každý přítel musí být provázen moudrostí, abyste porozuměli čistotě tohoto přítele. Oddanost je také čistá jen tehdy, když je spojena s moudrostí. Bez moudrosti by byla slepá. Moudrost je jako naše oči a oddanost jako naše nohy. Člověk, který nemá oči, může sice kráčet po stezce, snad po ní i poběží, ale nebude vědět, jde-li správným směrem. Člověk, který nemá oči, může spadnout do jámy. Člověk, který má pouze oči, ale nemá nohy, nemá oddanost, se bude dívat na stezku a říkat, úžasná stezka, nádherná. Buddhovo učení je skvělé, dhamma je tak úžasná, ale neudělá ani krok, protože nemá žádnou oddanost, žádnou víru. Obě jsou důležité. Společenství obou nám dává sílu, protože ve spojení s moudrostí se oddanost stává osvícenou oddaností. Stává se oddaností s rozlišující inteligencí, s rozlišující moudrostí, která nám dovoluje poznat, co je podstata oddanosti. Nepřijímáme ji slepě. Co je podstatou oddanosti? Můžete být oddáni komukoli, nějakému bohu nebo bohyni, jakékoliv svaté nebo osvícené osobě. Proč cítíte oddanost k této osobě, k této bytosti? Protože tato osoba je svatá. On nebo ona má určité kladné vlastnosti a oddanost se vztahuje k těmto vlastnostem. Tyto vlastnosti vás inspirují k tomu, abyste se snažili rozvíjet stejné vlastnosti v sobě. Potom je oddanost velmi užitečná a smysluplná, jinak ne. Jestliže s oddaností děláme žebrací misku, jestliže budeme jen žádat, O Bože všemohoucí, prosím, dej mi tohle. O Bohyně, prosím, dej mi tamto. Tato moje touha se musí naplnit, toto mé přání se musí splnit. Taková oddanost je slepou oddaností. Ta nefunguje. Oddanost by měla směřovat k vlastnostem. Inspirace k rozvíjení takových vlastností je ta pravá oddanost. Příklad. Před mnoha lety, během prvních kurzů, které jsem vedl v Indii poté, co jsem přišel z Barmy, přišla na kurz jedna velmi stará paní. Pracovala opravdu vážně, pochopila správně techniku, pracovala řádně a dosáhla skvělých výsledků. Po celý rok po návratu domů pokračovala v praktikování ráno i večer. Používala tuto techniku ve svém každodenním životě a získala z ní spoustu užitku. Za rok přijela opět na kurz, aby se ještě více upevnila v technice, v dhamě. Přišla za mnou, že si potřebuje promluvit, že ji trápí nějaké obavy. Jaké obavy? Pocházím z kultu bhakti, kultu oddanosti. A toto je Giana Marga. Giana Marga znamená cesta moudrosti. Ta vede ke konečnému cíli. Tomu rozumím, ale bojím se, protože nechci opustit svůj kult bhakti. Ztratit svou oddanost. To nechci. Obávám se, že praktikováním této techniky ztratím svou bhakti, svou oddanost. Odpověděl se mi. Ale jak pak? Nebojte se, vaše bhakti, vaše oddanost bude ještě silnější. Ne, ne, pane. V této technice není místo pro bhakti. Není zde místo pro oddanost. Nechtěla rozumět, řekl jsem jí. Dobrá, máte skutečnou víru ve vašeho Boha? Opravdu mu důvěřujete? Jste opravdu oddaná? Odpověděla, prosím, pane. Podle tradice náležíme ke kultu bhakti. Pro nás je základem silná oddanost. Spousta víry, důvěry v tohoto Boha nebo Bohyni. Pak jsem se jí zeptal, přinášíte podmíněné oběti? V Indii jsou tyto podmíněné oběti běžné. O co se jedná? Řekněme, že někdo z rodiny onemocní. Hlava rodiny, matka nebo otec, půjde do chrámu, pokloní se k určitému bohu nebo bohyni a řekne, prosím, uzdrav mého syna nebo dceru a až se uzdraví, obětuju ti sladkosti v hodnotě 5 rupií. Zeptal jsem se jí, přinášíte takové oběti? Samozřejmě, odpověděla. Je to běžné. Pak ale nevěříte svému bohu, nevěříte své bohyni. Nejdříve musí uzdravit vašeho syna nebo dceru a teprve potom obětujete 5 rupií. Víra ve vašeho boha nebo bohyni nestojí ani za 5 rupií. Neobětujete sladkosti předem. Nejdříve musí vyléčit vašeho syna nebo dceru. Komerční bhakti. Toto je obchodnická oddanost. Ty nejdříve dávej a potom až ber. Dávej a ber. To není oddanost. To je pouhá slepá víra, která nefunguje. A to se děje ve jménu oddanosti. Stále něco očekáváte. Tento bůh nebo tato bohyně by měli pro mě něco udělat. Tato osvícená osoba pro mě musí něco udělat. Tento svatý pro mě musí něco udělat. Stále jen něco očekáváte. To není čistá bhakti. Někdo řekne, že je velký bhakta, oddaný vyznávač Rámy. Je nádherné být oddaný Rámovi, člověku s tak ušlechtilými vlastnostmi. Máte na paměti tyto vlastnosti a snažíte se je vstřebávat do svého života. To je pak nádherné bhakti, ale člověk to nedělá. Jaké jsou vlastnosti Rámy? Možná jste slyšeli jeho životní příběh. Ráma byl nejstarším synem. Jeho otec dal slib své nejmladší ženě, nejmladší královně, která chtěla, aby se její syn stal následníkem trůnu. Ačkoliv neochotně, král rozhodl, že Ráma musí odejít do džungle a že bude vyhoštěn na 14 let. Nejmladší syn, Bharate, získá trůn. Ráma velmi ochotně opustil království. Ať si můj mladší bratr užívá veškerý luxus královského paláce. Já budu šťastný v džungli. A odešel. Když jeho otec zemřel, mladší bratr, který tehdy nebyl přítomen rozhodnutí, se ovšem dozvěděl a byl šokován. Ráma je pravým následníkem trůnu, ne já. Šel do džungle, vyhledal Rámu a řekl mu: ne, pane, ne, bratře, musí se vrátit do hlavního města. Tobě patří trůn, tobě patří koruna. Já zůstanu v džungli místo tebe. Náš otec rozhodl špatně, neučinil moudré rozhodnutí. Starší bratr Ráma řekl: ne, ne, takový byl příkaz našeho otce. Ty si musíš užívat veškerý luxus královského života. V celé historii lidstva nenajdete žádný další příklad, kdy dva bratři soupeří a hádají se. Ty si musíš užívat všechen ten královský luxus. Ne, ty si ho musíš užívat. Ráma byl tak úžasný člověk. Někdo říká, že je oddaný Rámovi. Dva bratři tvrdí, že jsou oddanými následovníky Rámy. A oba soupeří, hádají se, vedou civilní řízení a trestní řízení kvůli čemu. Když se rozděloval majetek, který zdědili, dostal jeden o něco více peněz a druhý zase o pár metrů půdy navíc. Proto se hádají a přesto se nazývají velkými následovníky Rámy. Chudák Ráma, jestli je někde nad mraky, musí ronit slzy. Co to mám za následovníky? Nechtějí se nechat inspirovat mými vlastnostmi. Nechtějí žít životem, jakým jsem žil. A přesto se prohlašují za mé oddané vyznavače. Šílenství. Tento druh oddanosti nefunguje. Ráma je dokonce považován za Boha Všemohoucího. Inkarnaci Boha Všemohoucího. Podívejte, co jsme z ubohého Boha Všemohoucího udělali. Takové znehodnocení. Někdo si napíše jméno Ráma na čelo, Ráma na paži, Ráma na hruď a nosí oděv z potisky Ráma, Ráma. Jen aby Ráma věděl, že on je jeho oddaným následovníkem. Jakoby Ráma potřeboval slyšet stále dokola jen své jméno. Lidé by tedy jeho jméno měli neustále recitovat. Pokud je stvořitelem světa, pak měl stvořit lidi, kteří recitují pouze Ráma, Ráma. Nic jiného, protože má rád pouze tato slova. Pokud by měl opravdu rád jen své jméno, co by to potom bylo za egocentrického a sobeckého člověka? Říká se, že Bůh stvořil lidi k obrazu svému, ale já mám pocit, že je to naopak. Lidé stvořili Boha k obrazu svému, podle toho, jak se jim to hodilo. Chceme takového Boha, stále opakujeme jeho jméno, aby se začal dmout pýchou. Ať už potom děláme cokoliv, správně nebo špatně, získáme veškeré výhody. Obdaří nás tím či oným dobrodiním. Vytváříme takového Boha na základě naší vlastní představivosti. Je naším výtvorem. Například je tu bláznivý Goinka, který má rád své vlastní jméno. Lidé by měli stále opakovat. Goinka, Goinka, Goinka. V rádiu Goinka, Goinka, v televizi Goinka, Goinka, v novinách Goinka, Goinka. A lidé zakládají chrámy pro Goinku a staví sochy Goinky a pak začnou tancovat. Are Goinka, are Goinka. Tento Goinka se bude dmout pýchou. Nádhera, bláznivý Goinka. Když on stvoří obraz Boha, vytvoří takového, který se bude dmout pýchou, jakmile uslyší své jméno. Co jsme to udělali? Ubohý Bůh. Jestli existuje, úplně jsme ho znevážili. To je to, co se děje, když se oddanost stane slepou oddaností. Zapomenete se inspirovat vlastnostmi a zapomenete také rozvíjet tyto vlastnosti v sobě. V tom případě je oddanost nebezpečná. Někdo řekne, jsem velkým následovníkem Ježíše Krista. To je nádherné. Tak svatý člověk, princ mezi svatými, měřítkem, zdali je někdo opravdu svatý nebo ne, je, jakou mysl má tento člověk v okamžiku smrti. A jakou měl Ježíš mysl? Byl umučen k smrti, ukřižován. Když ho mučili, nebyla v něm ani stopa hněvu, odporu nebo nenávisti k lidem, kteří ho mučili. Jenom láska, jenom soucit. Nevědí, co dělají. Jsou to nevědomí lidé. Kéž nejsou potrestáni za své špatné činy. Jsou tak nevědomí. Jenom láska. Jenom soucit. Opravdu svatý člověk. Pokud někdo řekne, jsem následovníkem Ježíše Krista a nevytváří ani trochu lásky, soucitu a dobré vůle k ostatním, pak je tato oddanost slepou oddaností. Někdo ke mně přijde a řekne, jsem následovníkem Ježíše Krista, protože přijímám, že on byl synem Božím. Byl synem Božím. No a jakoby od vás potřeboval potvrzení, aby mohl být šťastný. Podívejte, kolik lidí potvrdilo, že jsem synem Božím. Co je to potom za Krista? Jsme šílení. Co to děláme? Je snad pochyb o tom, že byl synem Božím? On byl synem Božím. Ale konec konců, co je Bůh? Pravda je Bůh. Láska je Bůh. Soucit je Bůh. Čistota je Bůh. A tady je plod pravdy, lásky, soucitu, dobré vůle a čistoty. On je jejich plodem, je synem Božím. Tyto vlastnosti jsou důležité. Pokud se budete snažit v sobě rozvíjet tyto vlastnosti, pak ano, jste dobrými následovníky Ježíše Krista. Jinak ne. Jinak se bude jednat o slepou víru, slepou oddanost a ta nefunguje. Někdo říká, jsem následovníkem Buddhy. Je nádherné být následovníkem Buddhy, být oddaný Buddhovi. Této zcela osvícené, osvobozené osobě. Ale znovu, když se oddanost stane slepou oddaností, pak někdo každé ráno se sepjatýma rukama bude odříkávat. Buddham, saranam, gacchámi. Přijímám útočiště v Buddhovi. Přijímám útočiště v Buddhovi. Přijímám útočiště v Buddhovi. Třikrát jsem vzdal úctu Buddhovi, teď jsem na celý den volný a můžu si dělat, co chci. Teď mohu dělat cokoliv bez omezení. A konec konců, proč přijímám útočiště v Buddhovi? Aby mě mohl osvobodit. Měl by mě osvobodit navzdory všem mým špatným činům. Proč bych měl jinak hledat útočiště v Buddhovi? Šílenství. Ten člověk nepochopil, co Buddha myslel, když žádal lidi, aby hledali útočiště v Buddhovi. Co tím myslel? Hledat útočiště ve vlastnostech. Vlastnostech osvícení. A hledat útočiště v osvícení znamená rozvíjet osvícení v sobě. Vaše vlastní osvícení, ne osvícení někoho jiného, vám poskytne útočiště. To jediné vám poskytne ochranu, nikdo jiný. Musíte hledat útočiště ve svém osvícení. Musíte rozvíjet tuto vlastnost. Pak ano, má smysl říct, přijímám útočiště v Buddhovi. Jinak je to slepá oddanost. Buddha nechtěl založit náboženství nebo sektu. Nechtěl, aby stále více lidí říkalo, přijímám útočiště v Buddhovi. Aby měl čím dál více následovníků. Nic takového. Plný soucitu chtěl, aby se lidi zbavili svého utrpení. Lidé mohou vyznávat to či ono náboženství, to nehraje žádnou roli. Mohou pocházet z té či oné komunity, z té či oné země, být toho nebo onoho pohlaví, na tom nezáleží. Utrpení je tady. A osvícením Buddhy bylo, že ukázal cestu. Díky svému osvícení nalezl stezku, která z něj učinila osvíceného. A z hloubky svého soucitu tuto cestu učil druhé. Jestliže nekráčíte po této stezce, oddanost není oddaností, nefunguje. Učil nás, jak máme vzdávat úctu Buddhovi. Buddha není jméno nějaké osoby. Je to vlastnost někoho osvíceného. Kdokoliv se může stát osvícenou osobou, ne pouze Gautama. Stát se osvíceným není monopolem jediné osoby. Říkával, přede mnou bylo nespočet Buddhů a po mně bude nespočet Buddhů. Učil nás, jak máme Buddhovi vzdát úctu. Takže když vzdáváte úctu Buddhovi,
Yeje Buddha Atita Yeje Buddha Yanagata.
Všichni Buddhové minulosti. Atita, všichni Buddhové budoucnosti.
Pachupanna Yeje Buddha.
Všichni Buddhové, kteří nyní existují.
Aham vandami sabada.
Vzdávám úctu všem Buddhům minulosti, budoucnosti, současnosti. Potom se nezapletáte do žádné sekty nebo organizace. Inspirujete se osvícením, vlastností osvícení, abyste se pokusili rozvinout toto osvícení v sobě. Vysvětlil nám, jak vzdávat Buddhovi úctu, kdykoliv vzdáváte Buddhovi úctu.
Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa.
Vzdávám úctu všem, kteří mají tyto vlastnosti.
Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa.
Těm, kteří jsou zcela osvobození, zcela osvícení a osvícení díky svému vlastnímu úsilí, takovému člověku vzdávám úctu. Vzdáváte úctu, konáte takzvanou půdžu. Je půdža, které se říká samissa půdža, nečistá půdža. Máte nějaký obrázek nebo sošku Buddhy, obětujete květiny, sladkosti, zapálíte vodné tyčky a klaníte se se slovy. Vzdávám úctu Buddhovi. Ne, niramissa puja. Co je niramissa puja? Čistá puja. Buddha ji popsal takto.
Dhammanu dhamma patipattiya buddhaṃ pujemi.
Puja znamená, že vzdávám Buddhovi úctu tím, že kráčím po stezce dhammy. Od té nejhrubší úrovně k té nejjemnější. Začnete s čílou, nejhrubší část dhammy. Pak se posunete k samádhi, jemnější část. Pokračujete k paňá, ještě jemnější. Také tu přesáhnete a zažijete nibbánu, tu nejjemnější konečnou skutečnost. Tímto způsobem vzdáváte Buddhovi úctu.
Dhammanu dhamma patipattiya buddhaṃ pujemi.
Učení dhamma musí být pochopeno velmi dobře. Úcta k němu, oddanost k němu by se neměly stát slepou oddaností, jinak to nefunguje. Podobně člověk, který uctívá Buddhu, by měl mít na paměti jeho vlastnosti. Jaké to jsou? Toto jsou vlastnosti Buddhy.
Iti pisu bhagava arahaṃ sammā sambuddho vidya charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarathi sattha deva manussanam buddho bhagavati. Iti piso bhagava.
On je Bhagavan. Co znamená Bhagavan? Za 25 století Indie ztratila význam tohoto slova. Dnes jsou Bhagaváni všude jako žáby při monzunech. Bhagaváni všude, kam se člověk podívá. A každý prohlašuje, já jsem Bhagaván. Kdo je Bhagaván? Kdo byl Bhagaván před 25 stoletími?
Bhagga rágu ty Bhagava. Bhagga dosou ty Bhagava. Bhagga mohou ty Bhagava.
Ten, který zničil všechnu rágu, touhu, všechen odpor, dóša a všechnu nevědomost, iluzi, sebeklam, móha. Ten, který žije ve slávě osvobození, to je Bhagaván. Je chybné nazývat se Bhagaván, dokud člověk neodstraní všechny tyto nečistoty. Buddha je Bhagaván. Cítíte inspiraci k rozvíjení jeho vlastností. Kousek po kousku se zbavujete rágy, zbavujete se dosy, zbavujete se móhy, touhy, odporu, nevědomosti. Pak teprve skutečně vzdáváte úctu Buddhovi. Prokazujete skutečnou oddanost. Araham. Znovu ve starém jazyce Indie znamená Ari nepřátel. Aham. Ten, kdo zabil, kdo zhubil všechny nepřátele. O apoštoli nenásilí, jak může někdo zabít? A přece, zahubil všechny své nepřátele. Kdo jsou naši nepřátelé? Nikdo zvenku není naším nepřítelem. Naše vlastní nečistoty jsou našimi nepřáteli. Ten, kdo zhubil všechny nečistoty, nemá již ani stopy nečistot ve své mysli, ten se stal arahatem. zabil všechny nepřátele. Sammasa Buddho stal se plně osvíceným svým vlastním úsilím. Každý se musí stát plně osvícený svým vlastním úsilím. Kdo se nesnaží a očekává, že nějaká nadpřirozená síla, nějaká neviditelná síla způsobí jeho osvícení, ten nepochopil, co znamená Buddha. Sammasam Buddho. Každý člověk musí pracovat na své vlastní spáse, dosáhnout svého vlastního osvícení, osvícení svým vlastním úsilím.
Itipisu Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vidya Charana Sampanno.
Člověk je dokonalý ve Vidya a dokonalý v Acharana. To znamená dokonalý jak v teorii, tak i v praxi. Rozumí dhamně na nejvyšší úrovni, vidžá, moudrost, a pak ji uplatňuje v životě. To je vlastnost Buddhy.
Yathavadi, tathakari, yathakari, tathavadi.
Vše, co vyučuje, praktikuje v životě. A vše, co praktikuje, to i vyučuje. Nic víc. Proto je nazýván tathagata. Ten, který jde po cestě osobní zkušenosti pravdy, a který dosáhl cíle konečné pravdy. Pokud říkáme, že jsme oddáni Buddhovi, musíme následovat tuto stezku, krok za krokem v pravdě.
Vidya charana sampanno sugato.
Každý krok učiněný takovou osobou je správným krokem. Na tělesné, slovní ani duševní úrovni nemůže udělat nic, co by ublížilo druhým. Také my se pokoušíme rozvinout tuto vlastnost v sobě. Každý náš krok, každý náš čin by měl být pro dobro druhých. Každý náš čin by je neměl zranit.
Lokavidu.
Ten, kdo pochopil pravdu celého vesmíru uvnitř struktury svého těla. Také my začínáme dělat první kroky k tomu, abychom zakusili pravdu celého vesmíru uvnitř struktury těla. Celý svůj život sloužil lidem. S nesmírným soucitem sloužil lidem. Ve věku 35 let dosáhl osvícení a v 80 letech zemřel. 45 let ve dne i v noci sloužil lidem. Utrpení je všude kolem. Lidé jsou velmi nešťastní. Objevil úžasnou techniku, úžasnou stezku a ze soucitu neustále sloužil. Ve dne, v noci. Spával sotva 2 nebo 3 hodiny. A to tak, že jen ležel s plným vědomím a moudrostí. Zbývající čas pouze sloužil druhým. Celý svůj život neustále sloužil druhým. Když mu bylo 80 let, předpověděl, za 3 měsíce opustím toto tělo. Kam bych měl jít? V té době byl někde ve východní části Indie. Rozhodl se jít do Kushinagaru, velkého města uprostřed severní části Indie. Došel tam, byla noc, měsíc v úplňku a na konci této noci měl vydechnout naposledy. Ležel pod stromem a jeho pomocník Ananda byl s ním, aby mu sloužil. A najednou Anandu napadlo, zítra ráno, až nastane den, Buddha už nebude. Ve městě jsou 1000 lidí, kteří mu jsou oddáni. Když zjistí, že došel tak blízko jejich městu, budou se hněvat. Ten bláznivý Ananda nám o tom ani neřekl. Jinak bychom Buddhu aspoň spatřili a vzdali mu úctu, dokud byl naživu. To je má povinnost. Musím je informovat. Šel do města a informoval 1 nebo 2 lidi. Informace se šířila jak požár. Lidé začali přicházet ve velkých zástupech. Zítra ráno tu už nebude. Proto mu musím vzdát úctu, dokud je naživu. Přišlo ohromné množství lidí. Ananda nevěděl, jak je zvládnout. Požádal je, prosím, stoupněte si do řady, aby mu co nejvíce lidí mohlo vzdát úctu a jít. Vzdát úctu a jít. Uplynula první část noci. Uplynula prostřední část noci. A pak pomalu končila poslední část noci. Za pár minut Buddha vydechne naposledy. Ale zástup čekajících je stále velmi dlouhý a někdo vpředu se odmítá hnout. Říká, Ne, chcete po mně, abych jen šel a vzdal mu úctu, tomuhle tělu. Co z toho budu mít? Chci se od něj naučit tu úžasnou techniku. Vím, že je plně osvícený. On techniku zná. Kdo ví, co budete učit, až odejde. Možná budete učit správně, možná ne. Dokud je naživu, chci se naučit techniku. Ananda mu odpověděl. Podívej, za pár minut vydechne naposledy. Toto není čas na učení dhammy. Ale on trval na svém. Dobře, pokud mu nechceš vzdát úctu, odejdi. A dej prostor ostatním, nech je přijít. Ale on ani nevzdal úctu, ani se nepohnul. Ta slova se dostala k uším Buddhy. Někdo přišel ke Gange, aby nabral plné dlaně vody a uhasil svou žízeň. A lidé mu říkají, ne, nemůžeš uhasit žízeň, nemůžeš pít, jen vzdej úctu Gange a odejdi. Ganga začala přetékat. Ganga soucitu začala přetékat. Ánando, dovol mu přijít, potřebuje dhammu. Je tím pravým pro předání dhammy, potřebuje ji. Pošli ho, budu učit dhammu. Zatímco dodýchával, učil dhammu. Aspoň jeden člověk by měl obdržet stezku. Ani okamžik nesmí být promarněn. Neustále sloužil lidem, aniž by se staral o jakýkoliv svůj komfort, jen pomáhal druhým. Pokud rozvineme třeba jen trochu takového soucitu, takové lásky, dobré vůle, takové nesobecké služby, pak můžeme tvrdit, že jsme oddáni Buddhovi. Jinak je to pouze nějaký obřad nebo rituál, který není k ničemu. Někdo říká, přijímám útočiště v dhammě. Jsem velmi oddaný dhammě, učení Buddhy. Co je dhamma? Aniž by člověk rozuměl, co je dhamma, pokud jednoduše řekne, přijímám útočiště v dhammě, to nefunguje. Když hledáte útočiště v dhammě, pak jedině tím, že žijete život dhammy a rozvíjíte dhammu v sobě. Jestliže v sobě rozvíjíte šílu, samádhi a paňu, pak má smysl říkat, přijímám útočiště v dhammě. Jinak to postrádá smysl, postrádá to význam. A co je dhamma? Dhamma není sekta, dhamma není organizované náboženství, dhamma je univerzální zákon, zákon přírody. Pokud někdo začne žít svůj život v souladu se zákonem přírody, pak ano, hledá útočiště v dhammě. Buddha vysvětlil, jaké jsou vlastnosti dhammy. 6 vlastností dhammy. Člověk musí neustále sledovat, zda v sobě tyto vlastnosti má nebo ne. Jinak se může ve jménu dhammy zaplést do nějakého druhu sekty, víry, dogmatu a podobně. Jaké jsou tedy vlastnosti čisté dhammy?
Svakkhato bhagavata dhammo. Svakkhato.
Musí být vysvětlena naprosto jasně. Není zde žádný mysticismus, žádné intelektuální akrobatické cvičení, nic takového. Je to velmi jednoduché. Dhamma musí být vysvětlena tak prostě, aby ji každý rozuměl. Pokud lidé nerozumí, nemohou ji následovat. Nejde o hru filozofů nebo učenců. Je to něco, čemu by lidé měli rozumět a co by měli následovat. Proto je první vlastností dhammy
svakkhato, svakkhato.
Pak
sandittiko.
Cokoliv, co zažíváte vlastní přímou zkušeností, pravda, kterou sami prožíváte, to je dhamma. Pravda prožitá osvícenou osobou není pravdou pro vás. Pravda vysvětlená ve svatých knihách není vaší pravdou. Pravda prožitá vaším učitelem není pravdou pro vás. Co vy sami zažíváte? Sadhittiko, vašima očima, vaším vlastním přímým prožitkem, krok za krokem. Možná začnete s velmi hrubou pravdou, nevadí. Je to vaše pravda, vaše vlastní zkušenost, vaše vlastní moudrost. Postupujete po stezce dál s pravdou. Zákonitě zažijete jemnější a jemnější pravdu. Prozkoumáte celou oblast mysli a hmoty. Zažijete pravdu mysli a hmoty. Potom ji přesáhnete a zažijete něco, co je za myslí a hmotou.
Svakhato bhagavata dhammo sandittiko akaliko akaliko.
Nemělo by trvat dlouho, než okusíte plody vašeho praktikování dhammy. Není to tak, že byste nyní praktikovali dhammu a prospěch získali až po smrti. Není to tak, že byste vykonávali tento obřad, tamten rituál, tuto ceremonii a poté se znovu zrodili v 7. nebo v 11. nebi. Kdo kdy přišel ze 7. nebe, aby vám řekl, že vykonával tyto rituály a že díky ním je teď v 7. nebi? Postrádá to smysl. Co získáváte teď? Samozřejmě, po smrti získáte prospěch. Ale jaký prospěch získáváte nyní? Jestliže nyní nemáte žádný užitek, pak to není dhamma. Vykročili jste po stezce dhammy a musíte z toho mít užitek. Jedině pak je to čistá dhamma. Jinak to není dhamma. Někdo mi dává šek splatný někdy v budoucnosti u jakési banky v oblacích, která neexistuje. Co si mám s takovým šekem počít? Člověk musí získat užitek. A káliko, neměla by být žádná prodleva mezi mým činem a plodem, který získám. A káliko, ve vašem životě musí nastat změna. Pokud jste skutečně vykročili po stezce, změna k lepšímu se musí začít dít tady a teď. Hned v tomto životě. Další velmi důležitá vlastnost dhammy. Když někdo opravdu vykročí po stezce dhammy, bude zkoumat a prověřovat, jestli je to skutečně dhamma nebo ne. Efasiko. Doslovný význam je pojď a přesvědč se sám. Pojď a vyzkoušej sám. Pojď a okus ty sám. Efasiko. Lidé přicházejí na kurz, jako je tento, někdo 4., někdo 5., někdo 6. den začíná přemýšlet. Je to prostě úžasné, moje matka by to měla zkusit, můj otec by to měl zkusit, ten a ten by to měl zkusit. A najednou si uvědomíte, jsem tady, abych pozoroval svůj dech, své pocity. K tomu se vrátím později. A po čase opět začnete přemýšlet. Ten a ten je velmi nešťastný. Tento člověk by to měl rozhodně zkusit. To je epasiko, to je vlastnost dhammy. Nehrajete žádnou intelektuální hru, nehrajete ani náboženskou nebo citovou hru. Skutečně něco zažíváte. Ti, kteří přicházejí na kurz a říkají, rozpravy byly úžasné. Jak rozpravy byly úžasné? Dhamma byla úžasná. Pokud z toho děláte jen intelektuální zábavu, pak to nefunguje. Lidé sem přicházejí a meditují, protože meditují nemohou odolat. A když 10 dní skončí, chtějí se o tento zážitek podělit s kýmkoliv, koho potkají. Je to prostě úžasné. Zkusil jsem to a moc mi to pomohlo. Běž a vyzkoušej to taky. Je to způsob, jak zjistit, zdali člověk skutečně okusil dhammu nebo ne. Pokud člověk dhammu skutečně okusil, zákonitě získal nějaký užitek. A když získá užitek, má potřebu ho sdílet s ostatními. Když je někdo dobrý spisovatel, má potřebu něco napsat, aby více a více lidí vědělo o dhammě. Lidé nevědí, že taková technika je k dispozici a že se vyučuje. Když je někdo dobrý řečník, bude o dhammě vyprávět ostatním. Když je někdo dobře finančně zajištěný, bude přispívat více a více finančních prostředků, aby více a více lidí mohlo přijít a získat z dhammy užitek. Ne proto, že byste chtěli rozšířit nějakou sektu. Teď je to malá sekta, ať je vypasana větší sekta. Nic takového. Všude jsou lidé nešťastní. Když více a více lidí přijde do kontaktu s dhammou, když přijdou do kontaktu s touto technikou, zbaví se svého utrpení. Člověk cítí tuto lásku, tento soucit. Někdo si řekne, když jsem byl na kurzu, měl jsem k dispozici všechno vybavení, protože je někdo daroval. A nejen to, tolik lidí se o mě nesobecky staralo, proto jsem mohl meditovat tak klidně, tak pohodlně. Musím také věnovat 10 dní svého života. Budu sloužit na nějakém z kurzů. Tímto způsobem lidé přicházejí pomáhat. Ephasiko, kéž více a více lidí získá užitek. Je dobré, když někdo dá dánu, dar, protože tak může více lidí získat užitek z tohoto zařízení. Ale mnohem lepší je, když někdo poskytne dar ve formě vlastní pomoci, služby. Vůle mysli je to, co se počítá. Když dáváte peníze, děláte to, abyste pomohli lidem osvobodit se od jejich utrpení. Můžete dát peníze, abyste někoho nakrmili, abyste někomu poskytli vodu nebo nějaké léky. To všechno je prospěšné. Ale když poskytujete peníze na výuku dhammy, tomu se nic nevyrovná. Vaše přání je, aby se lidé zbavili svého celkového utrpení. Když dáváte peníze, ten okamžik, když jste se rozhodli darovat, byl skvělý. Vaše vůle byla úžasná. Když skutečně peníze darujete, vaše vůle je opět nádherná. Ale když pomáháte, po 10 dní službou, 10 dní v kuse pomáháte, sloužíte druhým. A celých 10 dní cítíte, podívej, tolik lidí získává dhammu. Tolik lidí se zbavuje svého utrpení. 10 dní bez ustání rozvíjíte pármí. Rozvíjíte tuto vůli, dhamma vůli. To je nádherné. Potvrzují to ti, kteří pomáhali na kurzu a vím to i ze své vlastní zkušenosti. Jakmile někdo začne pomáhat, jeho vlastní meditace se stává silnější a silnější. Když někomu dáváte jídlo, příroda vám pomůže, abyste nehladověli. Podobně, když někomu předáte dhammu, vaše dhamma se na oplátku posílí. Získáte více dhammy. Podobně lidé víc myslí na vlastnosti ephasiko. Složím stále víc, aby více a více lidí mohlo dostat dhammu, aby dostali dhammu. To je ta vlastnost. To je ten metr k měření, zda člověk skutečně praktikuje dhammu nebo ne.
Opanejku.
Jestliže je to čistá dhamma, potom každý krok, který učiníte na stezce, vás vede blíž a blíž ke konečnému cíli. Stezka je taková, je přímá jako dálnice, autostráda, žádné zatáčky. Ne, že zajedete do slepé ulice a pak se musíte vrátit. Nic takového. Každý krok vás vede ke konečnému cíli. To je opanájko.
Ádimi kalyánakári, madhyami kalyánakári, antami kalyánakári.
Je prospěšná na začátku, prospěšná uprostřed, prospěšná na konci. Budete-li praktikovat jenom šílu, zjistíte, že začínáte získávat užitek. Praktikujete-li samádhi, získáváte více užitku. Praktikujete-li paňu, dostaví se mnohem více užitku. Dosáhnete-li konečného cíle, neměřitelný užitek. Každý krok, který na stezce učiníte, přináší dobré výsledky. Ani jeden krok, dokonce ani ten nejmenší krůček, který učiníte na cestě dhammy, nepřijde na zmar. Nic nepřijde na zmar. To se nazývá opanájko.
Pacchattang veditabbo vinyuhiti.
Pacchattang, přímá zkušenost každého. Člověk může být toho nebo onoho vyznání, patřit k té či oné komunitě. Na tom nezáleží. Dhamma je pro všechny. Praktikováním může každý dosáhnout užitku. Ne, že nejdříve musíte přestoupit ke konkrétnímu organizovanému náboženství, aby vám potom toto náboženství začalo pomáhat. Nic takového. Pak by tu bylo něco špatně. Kdokoliv může získat užitek z dhammy. Hinduisté se mohou dále nazývat hinduisty. Křesťané křesťany, židé židy. Muslimové muslimy, buddhisté buddhisty, na tom nezáleží. Lidská bytost je lidská bytost. Z nevědomosti člověk neustále vytváří touhu, odpor, nevědomost a proto zůstává tak nepokojný, velmi nešťastný. Je tu cesta, která odstraňuje nečistoty mysli a tím utrpení. Kdokoliv ji může praktikovat a získat stejné výsledky. Pacchattang veditabbo. Musí to být přímá zkušenost. Pokud hrajete jen intelektuální hru, nebude to fungovat. v celé škále duchovnosti Indie před Buddhou, za časů Buddhy i po Buddhovi, tu existovalo stejné učení. Zbavte se touhy, zbavte se odporu, zbavte se iluze a sebeklamu. To nebylo nic nového. Všechno to bylo na rozumové a emocionální úrovni. Přesto se tu objevilo něco opravdu nové. Přišel někdo, kdo na úrovni skutečnosti ukázal, jak se zbavit touhy. Pozorujte své pocity. Vaše touha začíná kvůli příjemným pocitům. Zbavte se odporu. Sledujte své pocity. Pozorujte je. Kdykoliv se objeví nepříjemné pocity, začíná averze. Někdo začal vyučovat na praktické úrovni. To je pachatam veditabo. Na úrovni védany musí člověk rozumět skutečnosti a zbavit se utrpení. Vinuhi. Každý moudrý člověk se jí může věnovat. Může jí praktikovat. Je použitelná pro každého bez rozdílu. Toto jsou vlastnosti dhammy. Pokud člověk začíná kráčet po stezce, rozumí těmto vlastnostem, užitek zákonitě přijde. Podobně někdo říká, přijímám útočiště v sangze. Člověk nehledá útočiště v nějaké osobě, ale ve vlastnostech této osoby. Kdokoliv, kdo kráčí po správné stezce.
Supatipannu bhagavatu sávaka sanghu. Ujupatipannu bhagavatu sávaka sanghu. Nyayapatipannu bhagavatu sávaka sanghu. Samichipatipannu bhagavatu sávaka sanghu.
Každý, kdo kráčí po pravé stezce, správné stezce, stezce pravdy, stezce moudrosti, dosáhne stupně, kdy se stane svatou osobou, je nazýván sanghou. Jsou čtyři stupně osvobození. Bez ohledu na ně, pokud někdo dosáhne alespoň prvního stupně, jen tehdy je člověk skutečně sanghou. Když člověk vidí takovou svatou osobu, inspiruje ho to a s touto inspirací začne kráčet po stezce. To je myšleno slovy přijímat útočiště v sangze. Oddanost je dobrá, když je spojena s moudrostí, když člověk začne uplatňovat dhammu ve svém životě, když začne rozvíjet ony vlastnosti ve svém životě. To je sadhá, náš první důležitý přítel. Druhý důležitý přítel v jazyce tehdejší doby byl nazýván vírya. Vírya znamená snaha. Opět musí to být správná snaha. Jestliže nevíte, jak vyvinout tu správnou snahu, můžete vyvíjet snahu špatným směrem a nedosáhnete užitku. Co musíte dělat, aby snaha byla pravá? V naší zemi, v Indii, se vypráví příběh. Ve městě Varanasi, velmi starobylém svatém městě v severní Indii, se čtyři přátelé jednou v noci za úplňku rozhodli, že se půjdou projíždět na loďce po řece. Vzali si tedy loďku a Varanasi je Varanasi. Je to město hašiše a bhangu. Také oni kouřili hašiš a pili bhang. Pak začali veslovat. Veslovali celou noc, až se z nich pot jen lil. Když se rozednilo, zjistili, že se jejich loďka za celou noc nepohnula ani opíť. Byla tam, kde večer. Co se to děje? A pak na to někdo přišel. Lano, kterým byla loďka uvázána ke stromu na břehu, nikdo neodvázal. Toto lano nevědomosti je tady a vy veslujete. Pot se z vás jen lije. Čeho tím dosáhnete? Musíte vědět, jak pracovat. A pak teprve pracujete správně, s rozumem. Chápete, co je stezka, co je technika. Pak ano, dosáhnete konečného cíle. Jinak bude veškerá vaše snaha marná, vírya. A třetím důležitým přítelem je satý, uvědomění. Slovo satý má dva významy. První význam slova satý, smrtý, je paměť. Lidé to někdy takto chápou. Paměť, vzpomínky. Ale vzpomínání není součástí techniky osvobození. Druhým význam slova satý je uvědomění. A vědomi si můžete být jen přítomného okamžiku. Nemůžete si být vědomi minulosti. Můžete si na ní pouze vzpomínat. Nemůžete si být vědomi ani budoucnosti. Můžete na ní pouze myslet, představovat si, ale nemůžete si jí být vědomi. Uvědomění by vždy mělo být a může být pouze přítomného okamžiku. Okamžik za okamžikem. Cokoliv zažíváte, jste si toho vědomi. Vědomi na povrchové úrovni a současně také na hluboké úrovni. Když pracujete s pocity, jste si vědomi skutečnosti na hluboké úrovni. Když se procházíte, jste si vědomi své chůze. Když jíte, jste si vědomi toho, že jíte. A tak dále. Ale zároveň jste si vědomi svých pocitů. Jestliže vám chybí toto uvědomění, pak vás to nedovede ke konečnému cíli. Možná si velmi dobře uvědomujete svou chůzi, rozvinete úžasnou schopnost zůstat bdělý při všech svých činnostech, ale nedovede vás to ke konečnému cíli osvobození, jestliže opomíjíte své pocity. Například dívka z cirkusu. Jde po laně, je si vědoma každého kroku. Kdyby neudržovala takové uvědomění, mohla by spadnout a zlomit si nějakou končetinu, nebo by mohla i zemřít. Takže si je naprosto vědoma každého svého kroku, ale nemůže se stát arahatem. Nemůže se stát plně osvícenou, protože neví, co jsou pocity a neví, jak udržovat se všemi těmito pocity vyrovnanost. Nebo tanečnice na jevišti, je si vědoma každého kroku, každého pohybu a opět žádného pocitu. To ji nedovede ke konečnému cíli. Pocity jsou Buddhovo učení. Když pracujete s pocity, jste si jich vědomi, rozumíte jejich přirozenosti a niča a s tímto porozuměním udržujete vyrovnanost, pak jste na cestě osvobození, protože tímto způsobem měníte navyklý vzorec své mysli na nejhlubší úrovni. Jinak pracujete jen na povrchové úrovni mysli, takže satý musí být tou pravou satý, s pravou moudrostí. Musíte rozumět tomu, co satý je. Podle toho s ní pak pracujete a dosáhnete konečného cíle. A potom samádhi. Opět samádhi musí být sammá samádhi, pravý druh samádhi. Člověk musí správně rozumět tomu, co je samádhi. Pouhé soustředění nefunguje. Soustředění musí být soustředěním čisté mysli. To znamená, že základ musí být očištěn od nevědomosti. Pokud si představujete nějaký předmět a pomocí tohoto pomyslného předmětu soustředíte svou mysl, není to sammá samádhi. Nebo máte hluboko v mysli touhu, něco chcete a samádhi vám má pomoct to získat, to taky nefunguje. Nebo máte hluboko v mysli odpor, opět to nefunguje. Odproštění od touhy, oproštění od odporu, oproštění od představ. Předmět, který zažíváte okamžik za okamžikem. Vaše satý, jak dlouho vydržíte být si vědomi skutečnosti okamžik za okamžikem. To je vaše skutečné samádhi. A pátý přítel, paňá, moudrost. Upekka, vyrovnanost. Velmi důležité. Opět, pokud tato paňa, tato moudrost, je pouze na úrovni rozumu nebo něčím, co jste slyšeli nebo co jste četli, suta maya paňa nebo činta maya paňa, nefunguje to. Musí to být bhavaná maya paňa. To je přínos Buddhy lidstvu. Bhavaná maya paňa. Musíte zažít moudrost na úrovni pocitů. Pak je to skutečná paňa. Moudrost na úrovni pocitů je vaší přímou zkušeností. Tato vyrovnanost, tato moudrost vás zbaví touhy a odporu na nejhlubší úrovni mysli. A to je to, co jste zde začali dělat. To je to, co máte praktikovat ve svém životě. Ve své každodenní praxi si uvědomujete pocity. Avšak nereagujete touhou, nereagujete odporem. Stále udržujete porozumění. To je aniccha, aniccha. a vaše mysl se stává vyrovnanou. Pak zjistíte, jak se tato vyrovnanost začíná projevovat ve vašem každodenním životě. Musí se projevovat, jestliže jen přijímáte aniča, jestliže přijímáte vyrovnanost pouze na rozumové úrovni nebo ze zbožnosti, nemůžete očekávat, že se projeví ve vašem každodenním životě. Úspěchy i prohry v životě tu určitě budou dál. Proměny a zvraty budou přirozeně dál přicházet. Když se vypořádáte se všemi situacemi v každodenním životě vyrovnaně, pak ano, paňa je skutečná paňa. Opět jeden příběh z Indie. Jeden velmi bohatý starý člověk zemřel. A podle tehdejších zvyků začali jeho dva synové žít ve společné domácnosti. Určitou dobu tak žili, ale časem se objevily neschody a oni se začali hádat. Tak si rozdělili celý majetek, peníze, klenoty, pozemky. Všechno rozdělili půl na půl. Když bylo všechno rozděleno, někdo někde našel ukrytý malý balíček. Našli v něm dva prsteny. Jeden byl obyčejný stříbrný prsten, druhý byl prsten ozdobený velmi cenným diamantem. Staršího bratra popadla chamtivost. Snažil se mladšímu vysvětlit. Myslím, že nepochází z toho, co náš otec vydělal. Nejspíš je předáván z generace na generaci a proto by měl být uchován pro naše potomky. Já, protože jsem starší, se o něj lépe postarám. Kdybychom jej prodali a rozdělili peníze, ztratili bychom jej. Raději si ho nechám. A ty si nech ten stříbrný. Mladší bratr se usmál. Dobře, buď šťastný. Buď šťastný s diamantovým, já budu šťastný se stříbrným. A začali žít každý svůj život. Přicházely úspěchy i prohry. Starší bratr s diamantovým prstenem, když přišlo jaro, byl plný radosti. Velmi povznesený. Ale když jaro odešlo a přišla zima nebo podzim, byl celý skleslý. Stále ztrácel rovnováhu mysli. Čemukoliv musel ve světě čelit, ztrácel vyrovnanost mysli. Napětí, stres, uklidňující prostředky, silnější uklidňující prostředky, prášky na spaní, ještě silnější prášky na spaní. Až došel do stádia, kdy musel dostávat elektrické šoky. To byl bratr s diamantovým prstenem. Druhý bratr s obyčejným stříbrným prstenem začal přemýšlet. Náš otec uschoval cenný diamantový prsten v bezpečném ukrytu. To je pochopitelné. Ale proč i tento obyčejný stříbrný prsten? Měl k tomu určitě nějaký důvod. Začal prsten blíže zkoumat a zjistil, že je na něm něco napsáno. Stálo tam, i to se změní. Aha, i to se změní. To je učení mého otce. I to se změní. Všechno se mění. Nosil prsten na svém malíčku. Když přišlo jaro, radoval se. Neutíkal od něj. Radoval se z jara. Pohlédl na prsten. Ano, i to se změní. Není to věčné. Když jaro odešlo, usmíval se. Věděl jsem, že se to změní. Změnilo se to. Tak co? Nebudu se rmoutit. Nestratil vyrovnanost své mysli. Když přišla zima, opět pohlédl na prsten. I to se změní. Neplakal. Necítil se sklesle. I to se změní. Takový je zákon přírody. Musí se to změnit. V životě zákonitě přicházejí úspěchy i prohry. Zvraty, zdary i nezdary. Když si udržujete porozumění, i to se změní, i to se změní, není nutné se dívat na prsten. Prsten uvnitř, skutečnost uvnitř, toto dědictví jsme dostali od Buddhy. Pozorujte skutečnost uvnitř. Změní se to. Objeví se velmi bolestný zážitek. To se změní. Objeví se velmi příjemný proud. To se změní. Změna tu bez pochyby je. Zažíváte ji. Ať uvnitř prožíváte jakoukoliv skutečnost, ta samá skutečnost se projevuje venku. Změní se to. Změní se to. A vy udržujete dokonale vyrovnanou mysl. Potom je pro vás tento přítel velmi užitečný. Máte těchto pět skvělých přátel. Nemějte strach z nepřátel. Žádný nepřítel vám nemůže uškodit. Držte si těchto pět přátel u sebe a udržujte je čisté, bez nečistot. S moudrostí chápejte, jak mít z těchto přátel užitek. A zjistíte, že krok za krokem postupujete směrem ke konečnému cíli. Čekají vás 2 dny velmi vážné meditace. Kromě doby, kdy spíte, se snažte meditovat nepřetržitě, ve dne, v noci. Nevšímejte si ostatních studentů. Pokračujte, jako byste zde byli sami. Proveďte velmi hlubokou operaci, chirurgickou operaci mysli. Zbavte se velmi hluboko zakořeněných nakupení mentálních nečistot a osvoboďte se. Kolika nakupení se zbavíte, tolik jste osvobození. Osvobození od utrpení. Život je plný utrpení, protože život je plný těchto znečištění, duševních nečistot. Zbavte se jich a těšte se ze skutečného míru, skutečné harmonie, skutečného štěstí. Kéž se vy všichni těšíte ze skutečného míru, skutečné harmonie, skutečného štěstí.
Bhavat sarva mangalam.